اے آکاشوانی سری نگرہ، 4:20 ہو گئے، خبروں کے انکم میں ریحان عزیز۔ پہلے خاص خاص خبروں پر ایک نظر۔ دنیا بھر بچ آج منائی جل رہا 12واں یوگا ڈے۔ ملکی سطح دیاں ساریاں کولوں بڑی تقریب وزیر اعظم دی قیادت بچ کولکتہ بچ منعقد۔ جموں کشمیر بچ یوگا ڈے دے سلسلے بچ جوش و خروش۔ لیفٹنٹ گورنر سن ایس کے آئی سی سی سری نگر بچ کیتی یوگا سیشن بچ شرکت۔ نیٹ داخلہ امتحان ملک بھر بچ جاری، اور کل منایا جل رہا میلا خیر بھوانی۔ شردھالواں واسطے سارے انتظام پورے۔ اور پیشہ خبر تفصیل۔ یوگا دا 12واں عالمی دیہڑا اج جوش و جذبے نال منایا گیا۔ اج دے دیہڑے دا موضوع یوگا فار ہیلدی ایجنگ رکھے گیا تھا۔ یوگا ڈے دے سلسلے بچ ملکی سطح دیا ساریاں کولوں بڑی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت بچ مغربی بنگال دے شہر کولکتہ دے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم سن یوگا دی اہمیت پر لو سٹی، اور لوگوں کو یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی دا حصہ بنائی دی اپیل کیتی۔
योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
جموں کشمیر بچ بھی یوگا دا عالمی دیہڑا جوش و خروش نال منایا گیا۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر بچ صوبائی سطح دی ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس دی قیادت ایل جی منوج سنہا سن کیتی۔ ایل جی سن آخیا کہ اے دیہڑا استی زندگی بچ صحت اور اہمیت دی من دی شانتی یعنی دلا دا سکون دوالتا۔
آتمشواس اور گتشیلتا بنائے رکھ پائیں اگر یوگا کرتے ہیں تو۔ آج پوری دنیا سواستھ کو کیول بیماری کے ابھاؤ کے روپ میں نہیں دیکھتی، بلکہ شاریرک مانسک اور بھاوناتمک سنتولن کے روپ میں سمجھتی ہے۔ اور یہی کارن ہے ہزاروں برس پرانی بھارتی یوگ پرمپرا آج ایک ویشوک سواستھ آندولن کا مہتوپورن حصہ بن گئی ہے۔
صحت دی وزیر سکینہ ایتو، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور جموں کشمیر پولیس دے سربراہ نلین پربھات دے علاوہ انتظامیہ دے سینئر عہدیدار اور 7,000 کولوں زیادہ افسراں نفراں سن اس تقریب بچ شرکت کیتی، جنہاں بھی سکولی بچے بھی شامل آسے۔ صحت اور تعلیم دی وزیر سکینہ ایتو سن یوگا کو صحت واسطے ایک کارگر نسخہ قرار دیندے ہویاں آکھیا کہ جسمانی نشو نما دے نال ذہنی دباؤ کٹ کرنے واسطے مدد کر دیا۔ جموں کشمیر دے دوہاں ضلع بچ بھی یوگا دی تقریب دے انعقاد دے بارے بچ خبراں ملیاں، جنہاں بچ انتظامیہ دے اعلی افسر، سکولی بچیاں اور عام شہریاں سن بد بد کا حصہ کیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن آخیا کہ بھارت بحری جہاز تیار کرنے دے سفر بچ ایک نوئے نظریے اور کامیابی نال آگاہ بدھ رہا۔ کولکتہ بچ اج ملک دے اندر تیار کیتے گئے بھارتی بحریہ دے تریاں پلیٹ فارما این ایس دوناگری، این ایس سنشودک اور این ایس اگرے کو بحری فوج بچ کمیشن کرنے دے پچھا اپنے خطاب وچ انہوں نے آخیا کہ ملک بچ دفاعی ساز و سامان تے پیداوار بچ قابل قدر بادہ ہویا تھا۔ سینئر کانگریس لیڈر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر ششی تھرور سن لوگ بھون سری نگر بچ ایل جی منوج سنہا نال ملاقات کی تھی، جدکہ آل جے کے کرسچن سبھا دے ایک وفد جس دی قیادت اس دے صدر آیوش پیٹر منٹو کر رہا سے سن بھی ایل جی نال ملاقات کی تھی، جس دوران یونین ٹیریٹری بچ عیسائی برادری نال اور ان دی ترقی دے بارے درکار مختلف معاملات اتا تبادلہ خیال کیتے گیا۔ ملک بھر بچ آج نیٹ 2026 دے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز دے داخلے واسطے امتحان دا انعقاد ہو رہا۔ اے امتحان تیاری دے 2 بجے تو شامی 5:15 تو نہیں کہدے چل رہا۔ اس واسطے ملک دے مختلف حصیاں بچ 551 امتحانی مرکز قائم کیتے گئے تھے، جدکہ ملک تو باہر بھی 14 شہروں بچ اے امتحان کہدے چل رہا۔ 22,79,000 امیدوار امتحان بچ شرکت کر رہے۔ سری نگر اور وادی دیاں کچھ دویاں علاقیاں بچ بھی امتحانی مرکز قائم کیتے گئے تھے، جتھا بچیاں دی سہولت واسطے سونے انتظام کیتے گئے تھے۔ جموں کشمیر کو منشیاتی لانت کلو چھٹکارا دوالے واسطے 100 دیاڑے تا مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت سرگرمیاں شدومت نال جاری ہیں. منشیات دے خلاف ایل جی دا پیغام.
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
اس بدت اوپر قابو کیتے واسطے بکار اقدامات اور لوکاں دیاں ذمہ داریاں دے بارے محکمہ مال بچ نائب تحصیلدار دے عہدے پر تعینات آفاق احمد وانی سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہویاں کچھ اس طرح آکھیا.
ڈرگ ایڈکشن ایک بڑا ناسور سوشل لیول ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے. بہت سارے جوان بچے بچیاں ٹینیجرز اس کی زد میں آ چکے ہیں. منشیات کی لت ایک دائمی بیماری ہے جو انسان کی دماغ اور رویہ کو متاثر کرتی ہے. پیرنٹس کا سب سے ایک بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, ان کے دوست بنیں, ان کو الگ نہ چھوڑیں, ان کو بچپن سے ہی ایک الگ اسپیس نہ دیں, ان کے ایکٹیویٹیز اور ان کے فرینڈ سرکل کو کلوزلی مانیٹر کریں اور ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں کا پیسے نہ دیں. جی کے پولیس ہے وہ ایک رول ادا کرتی ہے اس کے خاتمے میں. میری ایک یہی میسج رہے گی, یہ نشہ نہیں زندگی کا جنون ہے, یہ عارضی سکون نہیں صرف ایک فریب کا افسانہ ہے. سو آلویز سی نو ٹو ڈرگز اینڈ چوز اے بیٹر فیوچر.
ایک خبراں تسی آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہو. خبراں تسی آکاشوانی دے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ تا بھی سن سکتے ہو. وادی دے وسطی ضلع گاندربل دے تلملہ وچ میلہ خیر بھوانی کل عقیدت اور احترام نال منایا جل رہا. اس میلے وچ شرکت دی غرض نال ملک بھر دے مختلف حصیاں تو شردھالو سری نگر پہنچ رہے. شردھالواں دا پہلا جتھا کل گاندربل پہنچیا, جتھا ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور اور ایس ایس پی گاندربل سدا نشور داما دے علاوہ مقامی لوکاں دی ایک بڑی تعداد سن ان دا گرم جوشی نال استقبال کیتا. ضلع انتظامیہ سن شردھالواں دی سہولت واسطے تمام انتظامات پورے کیتے گئے. نیشنل کانفرنس دے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلی عمر عبداللہ سن بلند پایا اولیاء حضرت شاہ محمد فرید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید صالح خان رحمت اللہ علیہ دے عرس مبارک پر لوکاں کو مبارکباد دتی. انہاں سن میلہ خیر بوانی دے موقع اتا لوکاں کو خاص کر پنڈت برادری کو مبارکباد دتی. پارٹی دی کڑیاں دی ونگ دی صدر شمیمہ فردوش سن الکا انتخاب حبا قتل دے مختلف علاقیاں دا دورہ کر کے محرم الحرام دے سلسلے وچ شیعہ آبادی والے علاقیاں وچ کیتے گئے انتظامات دا جائزہ کیتا. سری نگر وچ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن دی صدارت وچ ایک اہم میٹنگ دے دوران 3 جولائی تو شروع ہوئے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دے سلسلے وچ سکیورٹی انتظامات دا جائزہ کیتا. میٹنگ وچ جموں کشمیر انتظامیہ دے سینئر افسراں دے علاوہ پولیس, فوج, انٹیلیجنس اور باقی متعلقہ اداریاں دے عہدیدار بھی آسے. آج محرم الحرام دی 5 تاریخ کا اس سلسلے وچ وادی دیاں خانقاہاں, مسجداں, امام باڑیاں وچ دینی مجالس دے علاوہ آزاداری دیاں مجلساں دا انعقاد جاری آ. انہاں مجلساں وچ عقیدت مند امام حسین علیہ السلام اور کربلا دے باقی شہداء دے واسطے اپنی عقیدت دا اظہار کردے ہن. کئی علاقیاں وچ اج آزاداری دے جلوس بھی برآمد ہوئے. گاندربل دے ڈپٹی کمشنر جتن کشور سن اج ڈب واکورا دے مرکزی امام باڑے پر حاضری دے گا. اتھا آزاداراں واسطے سہولتاں دا جائزہ کیتا. ڈپٹی کمشنر سن مقامی لوکاں دے مطالبے دے رد عمل وچ علاقے وچ مزید سٹریٹ لائٹاں لائے واسطے مناسبت ساریاں جائیاں دی نشاندہی کر کے افسراں کو ہدایت دیتی کہ اتھا لوئی دا انتظام کرن. قانون ساز اسمبلی وچ حزب اختلاف دے رہنما اور بی جے پی دی سینئر لیڈر سنیل شرما سن نیشنل کانفرنس کو اور آکھیا کہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ آؤٹ سورسنگ اوپر آڑیاں تھا کہندے ہویا میرٹ دی بنیاد اوپر فراہم کیتے گیا گنا چاہیدا. انہاں سن آکھیا کہ ان طریقے کار نال تعلیم یافتہ امیدواراں واسطے نوکریاں دے موقع کو کٹ کیتے گیندا, جڑا مقابلہ جاتی امتحاناں اور بھارتی ایجنسیاں دے ذریعے نوکریاں حاصل کرنے دی اڈیک وچ رہندے ہن. سری نگر دے ایس کے آئی سی سی بچ کل جموں کشمیر لیگل سروس اتھارٹی دے اہتمام نال کڑیاں کو باختیار بڑھائے اور ان دی قانون سپورٹس اور مضبوط کرنے دے سلسلے وچ ایک جانکاری پروگرام منعقد ہویا, جس دی صدارت سپریم کورٹ دے جج اور قومی لیگل سروس اتھارٹی دے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس وکرم ناتھ سن کی تھی، جبکہ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ دے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سنجے دھر اور عدلیہ دے کئی دوئے اعلی حکام دی تقریب بھی موجود آسے۔ اے آسیاں آنا توڑی دیا خبراں، اساں کو دیو اجازت، خدا حافظ۔